Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan tinch omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Dunyoning ko'p qismida 3tadan 2ta oila ajrashib ketmoqda. Bu Xudoning kalomida ko'rsatilgan namunaga butunlay qarama-qarshi narsa. U sizning nikohingizda uning sizga bo'lgan sevgisini ifodalovchi o'zaro munosabatlar bo'lishini istaydi. Bu faqat qachon siz uni hurmat qilib, uning boshqaruvini qidirganingizda va uning namunasiga amal qila boshlaganingizda sodir bo'ladi. Muqaddas kitob bizga nikoh va oila haqida chuqur bilim beradi. Azizlar, ushbu mavzuni o'qiyotganlardan ba'zilar hali oila qurmagan bo'lishi mumkin. Xudo sizni nikoh borasida to'g'ri yo'lga boshlasin. Oilalilarga esa nikohidagi o'zaro munosabatlaringiz a'lo bo'lishiga va oilani baxtli qilishingizga yordam beradi. Xudoning siz uchun rejalashtirgan nikohi bu sevgining, hurmatning, birlikning va Masih bilan uning jamoati o'rtasidagi hamkorlikning tasviridir. Eski ahdda Xudo o'zini o'z xalqining eri deb atagan. Yangi ahdda esa jamoat Masihning kelini deb atalgan. Kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladi deb yozilgan. Bu sir buyuk va men buni Masih hamda iymonlilar jamoatiga o'xshatib aytayapman. Xullas kalom, har bir er o'z xotinini o'zini o'zi sevganday sevsin. Xotin ham erini hurmat qilsin. Nikoh bu erkak bilan ayolning qonuniy yo'l bilan birgalikda yashashi uchun ikki kishining ma'naviy bog'liqligi va boshqalar bilan yaqin munosabatlardan mustasno ravishdagi ittifoqidir. Bunday holda oila saqlanadi va mustahkamlanadi. Erkak va ayol nikoh rishtalari bilan bog'langanida ular bir butun bo'lishadi. Xudo inson yolg'iz yashashi yaxshi emas dedi. U erkakning o'rtoqlikdagi va hamkorlikdagi muhtojligini qondirish uchun uning tanasidan suyakni oldi va ayolni yaratdi. Matto Henrining yozishicha, Xudo suyakni odam ato ayolni oyoq osti qilmasligi uchun oyog'idan olmadi. Ayoli erni boshqarmasligi uchun boshidan olmadi. Odam ayolni sevishi va himoya qilishi, hamisha yonida bo'lish uchun yon tarafidan, yuragiga yaqin joydan qovurg'asidan oldi. Nikohning saodatli bo'lishi er-xotinning bir-biriga bo'lgan sevgisiga va hamkorlikdagi munosabatlariga bog'liq. Momo Havo odam atoning bir qismi, er va xotin bir-birining qismiga aylanadi. Ularning hayotlari bitta hayotga qo'shilib keladi va alohida yashay olmaydilar. Efesliklarga maktubining 5-bobi 28 oyatida shunday deyiladi. Shunday qilib, erkaklar o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. Shu bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.